Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі установы Рух наперад, у межах якой дзейнічае кампанія Гавары праўду. Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Міліцыя праводзіць праверку па факце падробкі падпісных аркушоў за прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама завершыў свой візіт у Інданэзію, дзе ён адзначыў эвалюцыю нацыі ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі. Выступаючы перад студэнтамі універсітэту ў Джакарце, прэзідэнт Абама заявіў, што Інданэзія за яе рэлігійнай і культурнай талерантнасцю павінна служыць прыкладам для мусульманскіх краін, а таксама Захаду, якія часам забываюць, што адзінства ў разнастайнасці.
Дзве нашыя краіны мелі розныя шляхі. Тым не менш, нашыя краіны паказваюць, што мільёны людзей, якія маюць розныя погляды, могуць аб'яднацца ў свабодзе пад адным сцягам.
У сваёй прамове Абама таксама заявіў, што Злучаныя Штаты не былі і ніколі не будуць у стане вайны з ісламам. Сёння ж амерыканскі прэзідэнт пакінуў Інданэзію і працягнуў сваю паездку па краінах азіяцкага рэгіёну. Іран гатовы да перамоваў з шасцю дзяржавамі, але не па ядзернай праблеме, заявіў сёння іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Ахмадзінеджад падкрэсліў, што права Ірану на ядзерныя распрацоўкі не падлягае абмеркаванню, але Тэгеран гатовы весці перамовы па іншых найважнейшых рэгіянальных і сусветных праблемах. У Лондоне сёння адбыўся штурм штаб-кватэры кансерватыўнай партыі ў часе масавых спачатку мірных пратэстаў студэнтаў і выкладчыкаў супраць планаў брытанскага ўраду падняць плату за навучанне. Пратэстоўцы запалілі перад будовай касцёр, закідалі яго рознымі прадметамі, разбілі вокны і пашкодзілі будынак у сярэдзіне. Згодна з прапановамі ўраду, плата за навучанне ад 2012 году павінна ўзрасці ў 3 разы – з 3000 фунтаў стэрлінгаў за год да 9000. Апошняя сума – гэта прыблізна 14,5 тысяч даляраў. США лічаць контрпрадуктыўным намер Ізраілю працягваць будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Пра гэта сёння паведаміла дзяржсакратар США Хілары Клінтан. Разам з тым яна выказала ўпэўненасць, што ўрэгуляванне канфлікту ўсё яшчэ застаецца магчымым і неабходным. Паводле яе словаў, США працягваюць пачатую працу па правядзенні мірных перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Кіраўніца амерыканскай дыпламатыі паведаміла пра тое, што Вашынгтон выдзяляе палестынцам у якасці дапамогі дадаткова 150 мільёнаў даляраў. Урад Сербіі не раіць косаўскім сербам удзельнічаць ва ўсеагульных выбарах у Косаве, прызначаных на 12 снежня. У сённяшняй заяве сербскага ўраду гаворыцца, што ў Косаве пакуль не створаныя ўмовы, якія дазволілі б сербскай меншасці насельніцтва удзельнічаць у галасаванні. Сербія па патрабаванні еўразвязу пачала дыялёг з уладамі Косава, незалежнасць якога яна не прызнае. Еўразвяз настойвае на вырашэнні спрэчак паміж балканскімі краінамі ў якасці ўмовы іх магчымага прыняцця ў еўразвяз. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Тэксты гэтых і іншых паведамленняў знойдзеце